Radio Ognjišče. Praznična tema v mozaiku dneva. Pandemija je močno zaznamovala cerkev v Sloveniji in v svetu. Kljub temu se je skozi leto zvrstilo nekaj pomembnejših dogodkov. Več Marta Jerebič.
Kateri dogodki so se v letu 2020 zapisali v zgodovino cerkve v Sloveniji, smo vprašali dr. Tadeja Jakopiča, ki je septembra prevzel vodenje tiskovnega urada Slovenske škofovske konference.
Začetni mesec leta 2020 je bil znamenje praznovanja 20. obletnice imenovanja Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah za slovensko Marijino narodno svetišče. Februarja je bil koroški Slovenec Jože Markec v Celovcu posvečen za škofa, in sicer krško-celovške škofije. Katehistine in kateheti so na Mirenskem gradu praznovali 50. obletnico katehetskega simpozija. Ustanovitelj Ognjišča in Radia Ognjišče, monsignor Franc Bole, pa je odšel k Bogu po zasluženo plačilo. Na pobudo ljubljanskega nadškofa metropolita in predsednika Slovenske škofovske konference monsignorja Stanislava Zoreta je 25. marca 2020 potekal vseslovenski molitveni dan v čast Božji Materi Mariji, zahvalo za matere in pomoč za zdravje vseh bolnih. V mesecu aprilu je umrl pokojeni ljubljanski nadškof metropolit monsignor Alojzij Uran. V začetku meseca maja pa je bil imenovan monsignor dr. Mitja Leskovar za apostolskega nuncija v Iraku in bil 8. avgusta posvečen ljubljanski stolnici. Ob 20. obletnici delovanja vojaškega vikarjata je bilo septembra peš romanje na Brezje. Novembra je bil simpozij ob 100. obletnici rojstva prvega predsednika samostojne slovenske škofovske konference, ljubljanskega nadškofa metropolita dr. Alojzija Šuštarja. V drugi polovici meseca pa je odšel večnost upokojeni pomožni škof dr. Jožef Smej. Papež Frančišek je na brezmadežno imenoval slovenskega patra minorita Martina Kmeca za nadškofa metropolita v Izmirju, v Turčiji. 11. decembra 2020 so na trgu svetega Petra v Vatikanu prižgali lučke na smreki, ki prihaja iz Slovenije. Dogodka se je kot predstavnik katoliške cerkve v Sloveniji udeležil mariborski nadškof metropolit in podpredsednik Slovenske škofovske konference monsignor Alojzij Cvikl.
Vatikan, ki ga je zaznamoval prazen trg svetega Petra zlasti ob izrednem blagoslovu Urbi et Orbi 22. marca, je prvotno načrtoval kar nekaj dogodkov v letu 2020, je v pogovoru za naš radio povedal veleposlanik pri svetem sedežu Jakob Štumf.
Tako sta bila v organizaciji svetega sedeža predvidena predvsem dva velika mednarodna dogodka. Svetovno srečanje mladih ekonomistov in podjetnikov, ki bi moralo pod naslovom Frančiškova ekonomija konec marca potekati v Asiziju, ter mednarodno srečanje pod nazivom Globalno zavezništvo za izobraževanje, na katerem naj bi se sredi maja v Rimu srečali tisti, ki na različnih ravneh delujejo v izobraževanju in raziskovanju. Papež Frančišek je obema srečanjema pripisal velik pomen in se tudi aktivno vključil v njuno promocijo. Na koncu sta oba potekala v obliki različnih videokonferenc oziroma srečanj preko različnih virtualnih platform. Osrednji namen enega in drugega dogodka oziroma bolje rečeno procesa pa je v papeževem pozivu, da je potrebno pripraviti prihodnost, se pravi aktivno pristopiti k njenemu oblikovanju in ne le čakati na to, kar bo pač prinesel čas. Za ustvarjalno oblikovanje prihodnosti pa je potrebno, da so mlade generacije odprtega duha tako oziroma odprtega uma, kot tudi srca. Veliko medijsko pozornost je zbudila tudi objava nove papeževe okrožnice z naslovom Tutti fratelli oziroma Vsi bratje, v kateri se posveča družbenim odnosom med posamezniki in narodi in vabi k oblikovanju prihodnosti na temelju bratskih odnosov in družbenega prijateljstva. Seveda se je dogajalo tudi kaj v odnosih bolj na političnem področju In tu je močno odmevalo, oziroma lahko bi rekli, dvignilo kar nekaj političnega prahu, predvsem vprašanje podaljšanja sporazuma med Svetim sedežem in Kitajsko o imenovanju škofov. Kot povsod drugod pa seveda mediji z veliko pozornostjo spremljajo tudi tako imenovano kadrovsko dogajanje pri Svetem sedežu, zato je tradicionalno deležno številnih analiz tudi imenovanje novih kardinalov, s katerim je papež Frančišek konec novembra napravil še en korak več v smeri internacionalizacije kardinalskega zbora.
No, Vatikan so tudi letos pretresali škandali od finančnih do pedofilskih, o tem je bilo izrečenih že precej besed, malo manj besed pa je bilo namenjenih dobrim pozitivnim zgodbam, katere ste vi zasledili?
Papež Frančišek si zagotovo ne zakriva oči pred takšnimi ali drugačnimi škandali. Pa naj se ti dogajajo v rimski kuriji ali kjerkoli drugje po svetu. Hkrati pa tudi poziva in vabi k stalnemu osebnemu spreobrnenju. Le odgovorna osebna drža je namreč lahko zagotovilo, da bodo dobre in pozitivne zgodbe prevladale nad škandali. Papež je za milijone ljudi po vsem svetu res pomemben vir upanja in spodbude v težkih življenjskih okoliščinah. Glede na to, da je bil skozi skoraj vse letošnje leto kot nekakšen ujetnik v Vatikanu, se je papež Frančišek trudil na različne načine ohranjati in izražati svojo bližino z vsemi pomoči potrebnimi. Od neposrednih prenosov maš, videonagovorov, osebnih telefonskih klicev, pisem sočutja in podpore, do različnih pošiljk konkretne pomoči, ki jo je v papeževem imenu praviloma spremljal ali dostavljal njegov miloščinar kardinal Krajevski. Ena od zelo spodbudnih osebnih zgodb, ki se sicer ni zgodila neposredno v Vatikanu, ampak je v začetku oktobra potekala v Asiziju, pa je bila tudi beatifikacija 15-letnega Karla Akutisa. Kot je dejala njegova mati, je bil Karlo svetel odgovor na temno plat interneta. In čeprav je bil razglašen za blaženega šele pred kratkim, svojim življenjskim pričevanjem že postaja globalni fenomen.
Med dogodki v cerkvi po svetu lahko omenimo še julijsko odločitev Turčije, da slovita Hagia Sofia, svetišče svete modrosti v Carigradu, znova postane mošeja, kar je sprožilo val nasprotovanja v krščanskem svetu. Junija pa je presenetilo potovanje Benedikta XVI. V Nemčijo, kjer je preživel nekaj dni s svojim starejšim bratom Georgom. Ta je umrl nekaj dni zatem, 1. julija. Poglejmo še v leto 2021. Prej smo omenili, da je bil za novega nuncija v Iraku imenovan nadškof Mitja Leskovar, ki ga marca čaka zahtevna naloga papežev obisk v Iraku.
Da si papež Frančišek zelo želi obiskati Irak, je bila že kar nekaj časa neke vrste javna skrivnost. Uradna napoved obiska pa je kljub temu še vedno pospremljena z opombo, da bo dejanska izvedba na koncu odvisna od varnostnih razmer v državi ter zdravstvenih okoliščin glede pandemije. Zaradi vsega navedenega je jasno, da bo papežev obisk v Iraku v vsakem primeru izjemno zahteven projekt, tako v varnostnem kot tudi logističnem pogledu. Kot ste že omenili, bo izvedba obiska v rokah apostolskega nuncija nadškofa Mitje Leskovarja, ki je za to vrstno nalogo vrhunsko pripravljen in usposobljen in jo bo brez vsakega dvoma uspešno izpeljal na najvišji možni ravni. Papež Frančišek bo prvi naslednik apostola Petra, ki bo obiskal Irak. Po eni strani se bo tja podal kot romar po poteh prerokov in da izrazi podporo tamkajšnjim katoličanom in kristijanom, katerih navzočnost v tej državi so zdesetkale vojne in nasilje. Po drugi strani pa bo njegov obisk priložnost za nadaljne tkanje vezi in odnosov z muslimani, še posebej tudi šiitskimi, ter za spodbujanje medverskega dialoga. Ta je, kot večkrat poudarijo pri Svetem sedežu, v prvi vrsti odvisen od verskih voditeljev in njihovega voditeljskega zgleda. Politika pa ga ne bi smela zlorabljati za svoje partikularne in kratkoročne cilje.
Kaj pa načrtovani dogodki v cerkvi v Sloveniji, tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference dr. Tadej Jakopič?
Pred nami je negotovo leto zaradi epidemije. Želimo si, da se bodo razmere, tudi zaradi uporabe novega cepiva, umirile in da se bo pastoralno delo na naših župnijah ponovno vzpostavilo. To že posebej velja za verouk, podeljevanje zakramentov, delo Karitasa in drugo. Papež Frančišek je z 19. marcem 2021 razglasil leto družine. Tudi v Sloveniji bo Urad za družino na ravni Slovenske škofovske konference pripravil ustrezne aktivnosti. Ob koncu leta družine pa se bo slovenska delegacija udeležila Svetovnega dneva družin, ki bo leta 2022. V letu 30. obletnice neodvisnosti naše države bomo obeležili tudi 25. obletnico obiska svetega papeža Janeza Pavla pri nas in 40. obletnico stične mladih. Naj ob koncu povemo, da so vsi dogodki, svetovni dnevni in cerkveni prazniki za leto 2021 na spletni strani Slovenske škofovske konference.
To je bil pregled lanskih in načrtovanih letošnjih dogodkov v cerkvi doma in po svetu. Cepivo nam prinaša upanje, da bo po letu držanja razdalje prišlo leto bližine.
Slovenska Karitas, dobrodelna ustanova katoliške cerkve, vstopa v 31. leto svojega delovanja. Ena od njenih nalog je, da sodeluje z državnimi ustanovami, ki so pristojne za socialo, jih opozarja na pomankljivosti na tem področju, po svojih močeh pa jim tudi pomaga proučevati in odpravljati socialne stiske. Kako si je zato prizadevala v lanskem letu in kakšni izzivi jo čakajo letos, smo vprašali generalnega tajnika Slovenske Karitas Petra Tomažiča. Z njim se je pogovarjala Petra Stopar.
Vam kot vašim sodelavcem, gospod Tomažič, ter vsem prostovoljcem po Sloveniji želim blagoslovljeno, zdravo in uspešno leto 2021.
Dober dan, lep pozdrav v novem letu. Tudi jaz želim predvsem blagoslovljeno to novo leto dela tistim, ki so ga izgubili in pa seveda najbolj zdravja vsem nam, še posebej pa tistim, ki so zaradi COVID-a najbolj ogroženi. In seveda zahvala za preteklo leto in prošnja za prihodnje leto vsem našim prostovoljcem, podpornikom, tistim, ki podpirajo programe in pomoč Karitas. Tako da se seveda veselimo vsega, kar je bilo dobrega narejenega v preteklem letu in zremo z upanjem v novo leto.
Pa če še ostaneva pri prejšnjem letu, ki smo ga sklenili, za Karitas je bilo to posebno leto iz več razlogov. Kot prvo, začeli ste ga tako, kot da bo to res leto praznovanja vaše 30. obletnice, a potem je prišla pandemija in načrti so se spremenili.
Ja, na Karitasu smo že kar navajeni, da pač naše praznovanja potekajo tako za zdravo in usporedno, ker se vsakem letu zgodi tudi kaj nepredvidljivega, kaj zahtevnega, širšega, na kar moramo seveda kot Karitas odgovoriti. Smo seveda naše praznovanje, ki je v glavnem omejeno ob naših večjih obletnicah, da se dobimo na svetih krajih. Zelo veseli smo, da se, kadar se lahko dobimo na Brezjah pri Mariji, se mi zdi, da je nekako naša zavetnica, našega dela in seveda pri Slomsku. Ta dva mesta sta najbolj taka, kjer se sodelavci in prostovoljci Karitas radi dobimo. V lanskem letu smo se tako dobili le v ožjem krogu na Brezjah usporedno z srečanjem starejših. Seveda je bilo to zelo omejeno, ampak kljub temu smo bili veseli, da smo se lahko vsaj na tak način zbrali pri Mariji. Tudi naše tri škofijske Karitas starejše so seveda želele to obeležiti z mašami v njihovih stolnicah ali pa na njihovih romarskih mestih. To je bilo tudi zelo omejeno, vendar kljub temu smo nekako se šli, zahvaliti Bogu, sej vera je zagotovo največji motiv vseh naših prostovoljcev in tudi sodelavcev in tudi največja moč naša. Velikrat smo nemočni in moramo preložiti to nemoč in tudi vsega ne moramo rešiti in polagamo tudi Bogu v naročje in Mariji v naročje, da to rešta. Smo se pa v tem času ozrli tudi 5 let nazaj, kar je bilo postorjenega in smo bili s tem delom zadovoljni. Usmerili smo se v zadnjih 5 letih na čist, bi rekel, dokaj nova področja, predvsem na aktiviranje in nekako spodbujanje tistih, ki so že dolgo brezposelni, potem reševanje tistih, ki so na robu brezdomstva, skratka vseh teh najbolj odrinjenih, nekako pozabljenih, ker nam je tukaj kar nekaj uspel, da so ljudje se nekako premaknili k delu, kakršnemu koli, tudi če ne more biti za zaposleni, ker to je vir dostojanstva. Seveda v tem času smo tudi lepo razvili prostovoljstvo mladih, ki se je pa v letošnjem letu še toliko bolj intenzivno okrepilo. Okrepili smo tudi programe za brezdomce, programe za donirano hrano. Tako da razlogov za zadovoljstvo in veselje seveda ob tem, da je velik stvari še odprtih, nepokritih in bodo tudi vedno ostale tiste, kjer moramo vstopati in pomagati.
In vloga Karitas in prostovoljcev je bila zelo pomembna v epidemiji. Ta epidemija je poslabšala socialno stanje ljudi. Kaj opažate na Karitas, kako je s tem?
Mi v največji meri pomagamo ravno gospodinstvom in družinam, ki so zelo na tanki meji, kar se tiče revščine. Tudi tisti, ki so mečka nad vodom, so zelo hitro lahko znajdejo v težkih okoliščinah. No in seveda vsaka kriza, kakršnakoli, ki ima posledice tudi v gospodarstvu, seveda se takoj pozna pri naših obstoječih uporabnikih in pa tudi pri tistih, od katerih smo se že poslovili po gospodarski krizi. Namreč mnogi se preživljajo in rešujejo svoje težave, tako da veliko nadur naredijo, tako da delajo občasno še kakšna druga dela, tako da poiščejo vsako delo, ki je lahko tudi kratkotrajno, poprimejo res, kjer je možno, samo da bi lahko preživeli. Seveda epidemija je takoj povzročila zelo velike težave prav tem skupinam ljudi, ki se trudijo, da bi ostali nad gladino, so taka dela izginila. Kar en velik segment je seveda tudi tistih ljudi, ki delajo v gostinstvu, turizmu in so to taka bolj slabo plačena dela in so seveda tudi oni bili takoj v škripcih. In pa starejši, kjer mogoče velikrat ni tukaj materialna stiska, ampak predvsem ta osama, ki je že tako težka, tudi v mirnih časih v narekovaju, v tej epidemiji so pa seveda ostali še bolj osamljeni in smo jim želeli pri tem čim bolj pomagati in jim tudi še pomagamo. Mi pa seveda je naša prva naloga vseh 465 župnijskih karitas, da najprej seveda ohranimo in pomagamo kljub okoliščinam vsem, ki jim že zdaj pomagamo. Tako da smo veliko stvari preusmerili tudi na dostavo na dom tistim, ki nimajo prevoza, kadar ni bilo možno vožnje z avtobusom. Potem smo prilagodili naše delo. Večinoma se skoraj vse lahko izvaja kljub ukrepom. Seveda pogrešamo pa ta neposreden stik z ljudmi, ki je zelo pomemben, včasih bolj kot pa materialna pomoč. In tukaj poskušamo narediti, kar je možno narediti preko telefonov, preko drugih povezav, seveda si pa čim prej želimo normalnosti.
Lani je vlada sprejela več ukrepov oziroma protikoronskih zakonov, s katerimi je prišla naproti tudi družinam in posameznikom v stiski. Nekateri ukrepi začenjajo veljati še v teh dneh. Kako na Karitas ustanovah nasplošno gledate na te ukrepe in prizadevanja?
Seveda, mi smo veseli vseh ukrepov, ki podpirajo, da ljudje ohranijo delo. Mislim, da jih je vlada velik v teh interventnih zakonih teh ukrepov namenila prav ohranjenju zaposlenih. Ker takoj, ko se začnejo povečevati številke na zavodu za zaposlovanje, se začnejo povečevati tudi pri nas. Sicer nekoliko za zamikom, ker mnogi ljudje imajo še nekaj rezerv, prejemajo nadomestilo, vendar v parih mesecih se pa to zelo, zelo pri nas pozna. In prepričan sem, da zaradi teh ukrepov pri nas niso številke tako skokovito narasle, kot v času gospodarske krize prejšnje. Do zdaj beležimo približno 10% povečanje prejemnikov pomoči v hrani. kar je nekako neka slika groba. Seveda pa pričakujemo v naslednjih mesecih slabšo situacijo, ker se bodo stvari šele začele nekako kazati in razvijati. Tako da čim manj ljudi je brezposelnih, čim manj ljudi je brez dela, tem manj imamo seveda mi prosilcev na Karitas, ki jih je pa že tako veliko tudi v normalnih časih, seveda predvsem tistih, ki niso več sposobni za delo ali pa dela ne morejo dobiti. Tako da vsi ti ukrepi so izjemno dobrodošli in jih tudi seveda podpiramo. Zaznali smo hudo stisko, predvsem ljudi, ki so prekerno zaposleni, ki pogosto menjujejo svojo službo zaradi bodi si svoje izobrazbe, okoliščin. Potem vsi tisti so itak v težava, kot sem že prej rekel, ki samo občasno kaj zaslužijo. Ali pa vsi tisti, ki so bili najzadnje zaposleni, predvsem seveda v industriji in tam, kjer se je mogel ustaviti v gostinstvu, turizmu in podobno. Tako da to so naše fokusne skupine in mislim, da jih je vlada dobro podprla. Problem so tudi študente, ki se preživljajo študentskim delom in seveda takih manjših skupin tudi je zelo veliko, tudi tisti, ki imajo SP-je, pa je to bolj, bi rekel, životarjanje v tem smislu, da komaj zaslužijo za svoje preživetje, seveda tudi tisti so v hudih težavah zdaj, ne samo zaradi svoje plače, tudi zaradi recimo kreditov, ki jih imajo za svoje osnovna sredstva in tako naprej. Skratka, teh zgodb in stisk je veliko in mislim, da je vlada, kolikor je bilo pač možno, s tako hitrostjo se hitro odzvala, spevala k temu, da je revščine trenutno seveda veliko manj, kot bi bilo sicer. Upajmo pa tudi, da bo prihodnje še naprej veliko ukrepov, ki bodo ohranili delo in zaposlitev.
Je pa bila v letu 2020 na posebni preizkušnji tudi solidarnost.
Ja, zelo smo veseli, da se je toliko mladih odzvali. Več kot 500 mladih se je odzvali na različne programe in pa tudi na solidarnost, ki se je pokazala v dobrodelnih akcijah. Tako da hvala vsem darovalcem, hvala predvsem darovalcem Klica Dobrote. Do konca leta se je zbral kar neverjetni 675 000 evrov, za kar smo zelo, zelo, zelo hvaležni, ker vemo, da nas v tem letu čaka trdo delo, predvsem zaradi posledic epidemije in bodo ta sredstva nujno potrebna.
Trdo delo torej v letu 2021, morda kakšni konkretni načrti in pričakovanja?
Ja, seveda, kljub tem ukrepom ohranjati vse dejavnosti, čim prej prideti v stik, v tak neposreden stik, kar je pač možno z našimi, bi rekel, varovanci, našimi uporabniki, tistim, ki jim pomagamo, ker je to res najbolj nujno. Potem vse programe čim večji meri oživiti, ki so povezani z delom, z aktivacijo in pa seveda nekako še ukrepiti skrb za starejše. To je zagotovo naloga v letu 2021 za vse naše Karitas. In se mi zdi, da je pomembno, da prostovoljci Karitas delamo tudi za mir, za edinost, za dobronamernost v naših družinah, v naših skupnostih, župnijah, državi, cerkvi, skratka, da smo dobronamerni drug do drugega in da skušamo razumeti, da smo seveda vsi med sabo povezani, ne glede na naše okoliščine prepričanja. In pa seveda zahvaljujem se vsem prostovoljcem za delo v preteklih letih in sem prepričan, da se bo to nadaljevalo tudi v tem letu, predvsem pa je pomembno, da res ostanemo predvsem dobri sopotniki vsem revnim, odrinjenim, pozabljenim, zapuščenim, tistim, ki pač občutijo, da jih nima nihče rad oziroma, da ni nikomor mar za njih, da smo ravno mi tisti, ki vsem tem ljudem prinašamo upanje.
Hvala lepa za pogovor, seveda vaše delo pa bomo spremljali in še naprej podpirali v letu 2021 tudi na našem radiju.
Ja, hvala, hvala tudi Radio Ognjišče.
V življenju naroda, družbe, družine in posameznika so dogodki, ki nas zavedno zaznamujejo. So priložnost za razmislek o tem, kaj smo in kam gremo, za obujanje spominov in za načrtovanje poti v prihodnost. Prav je, da se ozremo nazaj v življenje, se iz njega učimo in v njem odkrivamo skrivnostna božja pota, je pred leti zapisal prelat Raf Kolešnik. Nekaj tega, kar bo zaznamovalo leto 2021 in kar je odmevalo v minulem letu, je zbral Tone Gorjup.
Leto, ki ga začenjamo, ponuja vrsto pomembnih jubilejev, tako na ravni naše domovine kot sveta, v krajevni in vesoljni cerkvi, na področju politike in kulture. Primerno je, da začnemo s Slovenijo, ki bo praznovala 30 let samostojnosti. Do tega so vodili amandma k slovenski ustavi, s katerim so bili razveljavljeni vsi členi, ki so izvrševanje naše suverenosti prenašali na Beograd. Začetek usposabljanja prve generacije slovenskih vojakov ter končno ustavni zakon za uresničitev listine o samostojnosti in neodvisnosti ter deklaracija o neodvisnosti. Dan po slovesni razglasitvi samostojne države je sledil vojaški napad JLA, ki se je končal s Brionsko deklaracijo in končno z umikom jugovojske iz Slovenije. Našo samostojnost so kronala prva mednarodna priznanja in sprejem nove slovenske ustave na prvo obletnico plebiscita. Veliko razlogov za praznovanje. V naši krajevni cerkvi kot svetni inštitut deluje skupnost Družina Kristusa Odrešenika, ki jo je ustanovila 28. maja 1921 v velikem podlogu rojena sestra Angela Kotnik. Mineva tudi pol stoletja od smrti svetniškega kandidata duhovnika Jakoba Ukmarja. Umrl je 2. novembra 1971 v Škednju nad Trstom. Spominjamo se še treh velikih mož, ki so oblikovali duhovni značaj našega naroda. Med njimi je pred 550 leti rojeni mistik in duhovni pisatelj Tomaž Kempčan, ki svojo hojo za Kristusom še danes nagovarja mnoge. Zadnjo izdajo te knjige smo dobili že v samostojni Sloveniji. Prav tako sta bila za naše prednike nepogrešljiva katekizma pred 500 leti rojenega Petra Kanizija in pred 400 leti umrlega kardinala Roberta Bellarmina. Svojevrsten izraz ljudske vernosti je škofjeloški pasjon, spokorna procesija, ki prikazuje posledice greha in Jezusovo trpljenje, ki so ga prvič uprizorili na Veliki petek 1721 v Škofji Loki. Ob letošnji 300-letnici so načrtovali njegovo uprizoritev, a je načrte prekrižala epidemija. Ravno toliko časa mineva od smrti kapucinskega pridigarja patra Korbinijana, ki je zaslužen, da so ti Frančiškovi bratje prišli v Škofjo Loko. Misijonski škof Jakob Trobec je na pobudo Franca Pirca kot bogoslovec odšel v Ameriko, da bi oznanjal evangelij med Indijanci. 14. decembra bo minilo 100 let od njegove smrti. Pred pol stoletja, 26. avgusta 1971, pa je v izgnanstvu v Rimu umrl koprsko-tržaški škof Alojzij Fogar, ki se je moral iz Trsta umakniti zaradi fašistov. Duhovniki so med drugim pogosto omogočali nadarjenim fantom, da so kljub revnim razmeram lahko študirali. Eden najbolj znanih rojakov na tem področju je Luka Knafelj. 29. junija bo minilo 350 let od njegove smrti. Njegova štipendija je omogočila študij na Dunaju, Jerneju Kopitarju, Frideriku Baragi, Francetu Preširnu, Simonu Jenku, Ivanu Tavčarju, Otonu Župančiču in mnogim drugim. Njegovemu zgledu je sledil Peter Pavel Glavar, ki je svoje premoženje zapustil revnim in bolnim v krajih, kjer je deloval. 2. maja bo minilo 300 let od njegovega krsta. Med pri nas znanimi dobrotniki je tudi 17. maja 1821 rojeni avstrijski duhovnik in ljudski zdravnik Sebastian Kneip. Bogato dediščino, a v pisni obliki, je zapustil pred 300 leti umrli cistercijan Pavel Pucelj, avtor obsežne stiške kronike. Pred 200 leti je umrl Janez Debevec iz kroga Japljevih prevajalcev svetega pisma. Pred 150 leti je umrl jezikoslovec in duhovnik Anton Murko. Istega leta je bil rojen pisatelj in duhovnik Franc Aleški Finžgar. Mineva tudi 200 let od rojstva duhovnikov in verskih pisateljev Regalata Stamcarja in Jožefa Krčona. Na glasbenem področju sta se uveljavila pred 100 leti rojeni frančiškan pater Vendelin Špandov in pred pol stoletja umrli salezijanec Franc Cigan. 100. obletnico rojstva bi imeli še duhovniki Zdravko Reven, pater Franc Svolšak in Janez Polanec. 50. obletnico smrti pa imata Slavko Podobnik in pater Odilo Hanšek. V krog literarnih ustvarjalcev, ki praznujejo okrogli jubilej, sodijo pred 100 leti umrli pesnik in pisatelj Luka Svetec ter pesnik Jože Piber. V letu 1921 so se rodili pesnica Pavla Gruden, prevajalec Viktor Jesenik, pesnik, prevajalec in publicist Zdravko Jelinčič, mladinski pisatelj Branko Žužek, pesnik, dramatik in pripovednik Joža Lovrenčič mlajši, pisateljica Balbina Batelino Baranovič, pisatelj, pesnik, dramatik in prevajalec Janko Mesner, pesnik France Balantič ter njegov sodobnik, pesnik, pisatelj in esejist Zorko Simčič, ki je še vedno med nami. Med drugimi umetniki vredni spomina sta pred 300 leti rojeni baročni slikar Fortunat Bergant ter pred 150 leti umrli skladatelj in politik Miroslav Vilhar. Že 3. januarja je 200. letnica rojstva prirodoslovca, arheologa in politika Karla Dežmana. Pred 100 leti so umrli zdravnik in skladatelj Josip Pipavec, zdravnik Ivan Oražen, založnik in tiskar Janez Krajc, matematik, fizik, logik, filozof Josip Križnar. Pred 150 leti pa Baragova mlajša sestra Antonija. Letos bi 100. obletnico rojstva praznovali zgodovinar Vasilij Melik, skladatelj, dirigent in pedagog Zvonimir Ciglič, skladatelj in organist Primož Ramovš, skladatelj Božidar Kantušar, ekonomski teoretik Aleksander Bajt, literarni kritik in zgodovinar Dušan Perjevec, filozof in publicist Milan Komar, jezikoslovec in etnolog Rado Lenček, arhitekt in likovni pedagog Janez Osvald ter umetnostni zgodovinar in konzervator Marjan Zadnikar. V svetu bo odmevala 1900-letnica rojstva filozofa, politika in rimskega cesarja Marka Aurelija, 700-letnica smrti avtorja božanske komedije Danteja Alighierija. Pred 500 leti je umrl pomorščak Magellan, pred 400 leti se je rodil francoski basnopisec Jean de La Fontaine, pred 200 leti pa ruski pisatelj Fjodor Mihajlovič Dostojevski. Morda še nekaj dogodkov. Pred 200 leti so kranjski deželni stanovi sprejeli odločitev o ustanovitvi deželnega muzeja, ki se danes imenuje Narodni muzej Slovenije. Istega leta je bila Ljubljana za nekaj časa prestolnica Evrope, saj je gostila 3. kongres Svete alianse. Pred 100 leti pa je bil ustanovljen turistovski klub Skala.
Po noči in zjutraj bo oblačno, ponekod v zahodni polovici Slovenije bodo občasno manjše padavine, jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, na Primorskem okoli 7. V soboto bo oblačno, padavine se bodo na zahodu okrepile in širile proti vzhodu. V vzhodni Sloveniji bodo dopoldne še suho vreme, v bližini morja bodo možne nevihte. V alpskih dolinah bo snežilo, v Vipavski dolini in na Krasu bo pihala burja, ob morju pa jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem od 9 do 12. V nedeljo in ponedeljek ter torek bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana 4, Maribor 2, Koper 8, Novo mesto pretežno oblačno 4, Celje 5, Murska Sobota zmerno oblačno 4, Nova Gorica 6, Idrija 2, Litija 4, Kranj 2, Slovenske Konjice 6, Rogaška Slatina 4, Babno Polje nič in Kredarica v oblakih, sneži minus 8 stopinj Celzija. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje. Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva, tematski, pregledal je dogodke preteklega leta. Pripravili so ga naši novinarji, ura je 18:34. Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.